CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
ในส่วนของวงการอุตสาหกรรมที่เริ่มที่จะมีแนวคิดนะครับว่าเราจะมาทำปรับความเข้าใจกันให้ตรงกันนะครับว่าในเรื่องของการดูแลสังคมเนี่ยทางอุตสาหกรรมเนี่ยจะเข้ามาดูแลด้านไหนอย่างไรผมว่าอย่างแรกเลยนะอินโพเซตเลยคือการทำเซตอาร์อินโพเซตที่อาจารย์พิพัฒน์บอกผมบ่อยๆเนี่ยนะ
อย่าปล่อยน้ำเสีย
อย่าปล่อยน้ำเสียอย่าปล่อยมลพิษทางอากาศเนี่ยนะครับแล้วก็ดูแล
ชุมชนด้วยนะคะแล้วก็งั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณพิพัฒน์เลยดีไหมคะ
ครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณนงนาถครับสวัสดีครับคุณพงศักดิ์ครับ
ค่ะ
สบายดีนะครับ
สบายดีครับ
ผม
เมื่อกี้ได้สัมภาษณ์ทางรองสภาอุตสาหกรรมอ
าจารย์คงฟังอยู่แล้วนะคะ
ครับได้ยินแล้วครับ
ค่ะ
ครับ
รู้สึกยังไงฮะไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่เลยอาจารย์
คือต้องเรียนว่าเรื่องของ CSR หรือความรับผิดชอบทางธุรกิจต่อสังคมเนี่ยในบ้านเราเนี่ยมีถ้าจะเปรียบเทียบพัฒนาการมันเหมือนกับขบวนนะครับคือถ้าพูดถึงขบวนอาจจะเปรียบเทียบกับขบวนรถไฟเนี่ยมันจะมีหัวขบวนและท้ายขบวนนั่นหมายความว่าในบางกลุ่มขององค์กรธุรกิจเนี่ยเขาได้ศึกษาเรื่อง CSR แล้วก็พูดกันถึงขั้นที่ว่าวันนี้เขาจะทำ CSR เชิงกลยุทธ์อย่างไรเขาจะทำ CSR ให้มีความแตกต่างจากองค์กรธุรกิจอื่นอย่างไรนะครับอันนี้ก็หมายถึงพวกที่กลุ่มที่เขาอาจจะมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว
มีความคืบหน้าในการทำเรื่องนี้ไปแล้วและสำหรับคนที่อยู่ท้ายขบวนล่ะคะ
ในขณะที่ท้ายขบวนเนี่ยก็อย่างที่ท่านรองประธานสภาอุตสาหกรรมพูดว่าอาจจะยังไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจมากนักว่าตกลงกับ CSR มันคืออะไรแล้วมันต่างกับเรื่อง CG หรือเปล่านะครับแล้วถ้าเกิดผมทำธุรกิจโดยไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมหรือสังคมเดือดร้อนอันนี้จะเรียกว่า CSR ไหมนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในขบวนนี้เนี่ยก็จะมีระดับความเข้าใจที่แตกต่างกันไปสิ่งที่ทางภาครัฐก็ดีหรือว่าทางภาควิชาการก็ดีที่กำลังทำอยู่เนี่ยจริงๆก็ต้องตอบสนองความต้องการทั้งหัวขบวนและท้ายขบวนน
ะ
นั่นหมายความว่าการจะทำเอกสารเผยแพร่หรือจัดการจัดสัมมนาเรื่องเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นของ CSR เนี่ย ก็มีอยู่นะครับก็ต้องทำกันไปนะครับในขณะเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องรอให้มีการคุยกันถึงว่า CSR คืออะไรจนกระทั่งหัวขบวนเนี่ยเข้าไปถึงไหนต่อไหนแล้ว
ก็คงต้องแยกทำเป็น2กลุ่มกันมั้งคะ
ฮะถูกต้องฮะแต่อย่าลืมว่าก็มีการขบวนอีกนะครับที่เขาก็กำลังอยู่ในช่วงที่เดินทางกันอย
ู่ก็เป็น3กลุ่ม
ค่ะฮะแล้วจะเห็นว่าระดับของการที่เราจะสร้างพัฒนาการหรือการขับเคลื่อน CSR มันก็จะต้องมีการตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อมแตกต่างกันไปนะครับ
ค่ะ
ครับ
ทีนี้ในฐานะที่อาจารย์เองก็ได้เข้าไปช่วยงานทางกระทรวงอยู่บ้างนะคะทางรัฐมนตรีนี่นะคะ
ค
แล้วจะขับเคลื่อนในภาคอุตสาหกรรมยังไงต่อไปคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราพูดกันเองนะคะว่าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นภาคที่ทำก่อมลพิษอ่ะพูดตรงๆให้กับสังคม อยู่ในอันดับต้นๆนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงงานทางด้านอะไรต่างๆที่เรารู้กันอยู่นะคะ
ครับอันนี้ตัวเลขก็ออกมาชัดเจนนะแม้กระทั่งเรื่องการสำรวจผลของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือมลพิษต่างๆเน
ี่
ย
ที่ทำให้โลกร้อนใช่ไหม
ภาคอุตสาหกรรมก็เป็นกลุ่มหลัก
ค่ะ
ถ้าเปรียบเทียบกับภาคอื่นๆนะครับ
ซึ่งถือว่าสำคัญมากที่จะต้องเร่งในการทำ CSR
ใช่ครับครับเพราะฉะนั้นงานตรงนี้เนี่ยก็คงจะมีเป็น2เรื่องนะฮ
ะ
เรื่องหนึ่งก็คือการสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างที่ทางสภาอุตสาหกรรมพูดถึงนะฮ
ะ
อันนี้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์เนี่ยผมเข้าใจว่าก็เร็วๆนี้ก็คงจะมีการจัดระดมสมองอาจจะเป็นการประชุมโต๊ะกลมก่อนแล้วก็จะพัฒนานำไปสู่การจัดเวทีสัมมนาในเรื่องนี้อย่างเต็มรูปแบบนะครับในส่วนที่2เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนนะฮะอันนี้ก็คือคล้ายๆภาคปฏิบัติก็คือเหมือนกับว่าคนที่ทำความรู้ความเข้าใจได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะลงมือทำกันละนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยได้มีการคุยกันมากว่าจริงๆแล้ว CSR ในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเริ่มต้นที่น่าจะมีความเข้มข้นที่สุดก็คือการพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าธรรมาภิบาลนะฮะหรือสิ่งที่คุณพงศักดิ์พูดถึงเรื่องคือ in process นะฮะคือไม่ต้องไปมองอื่นไกลว่าเอ๊ะเราจะไปช่วยเหลือคนอื่นอย่างไรเพราะบางองค์กรธุรกิจเนี่ยมักจะบอกว่าเมื่อมีกำไรแล้วเนี่ยค่อยมองว่าจะช่วยยังไงแต่จริงๆก็ต้องมองกลับทางกันว่าในขณะระหว่างทางที่คุณสร้างรายได้หรือพยายามหาผลกำไรเนี่ยจะทำอย่างไรถึงทำให้กระบวนการทางธุรกิจนั้นเนี่ยไม่สร้างความเดือดร้อนหรือมีผลกระทบต่อสังคมไปพร้อมๆกัน
ค่ะเพราะว่าบางทีการที่สร้างกำไรมากก็อาจจะมีผลกระทบกับสังคมมากด้วยนะคะ
ครับ จริงๆเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของการถ่ายเทนะฮะคือถ้าเราเอาทรัพยากรจากสังคมมาสิ่งแวดล้อมมาแน่นอนผลกำไรทางธุรกิจก็อาจจะเพิ่มขึ้นนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะไม่ยั่งยืนเพราะว่าก็จะต้องมีการตรวจสอบหรือว่าสังคมก็จะต้องมีการลงโทษหรือว่ามีกระบวนการทางธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่อย่างที่เกิดขึ้นอย่างเช่นภาวะโลกร้อนเป็นต้นนั่นจะเห็นว่าถ้าเกิดนักธุรกิจที่มีสายตายาวไกลเนี่ยเขาต้องมองแล้วว่าเรื่องของ CSR ไม่ใช่เป็นเรื่องของภาระของบริษัทแต่เป็นเรื่องที่จะทำให้กำไรที่องค์กรธุรกิจได้นั้นมีความยั่งยืนแล้วก็ไม่โดนสังคมตรวจสอบ
ถ้าเป็นรูปธรรมนะครับกระทรวงพมพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์แล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าเป็นกลไกเป็นตัวหลักเลยในการผลักดันให้เกิด CSR นะครับ ล่าสุดตอนนี้นะถามอาจารย์จริงๆที่อาจารย์เข้าไปเกี่ยวข้องไปช่วยเหลือด้วยนะครับ มันจะเป็นรูปธรรมแล้วก็กระตุ้นให้องค์กรเหล่านี้เนี่ยมีกิจกรรมออกมาในเรื่อง CSR เนี่ยชัดๆเนี่ยได้เร็วมากน้อยขนาดไหนครับ
ภายใน3เดือนนี้ต้องมีการขับเคลื่อนออกมาแน่นอนนะครับแต่ว่าเรื่องของรูปแบบเนี่ยก็ยังอยู่ในระหว่างการที่จะคุยกันอยู่เพื่อจะสรุปออกมานะครับแต่อย่างที่คุณบรรลุศักดิ์พูดเนี่ยในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยอันนี้จะมองตัวสุขภาพของประชาชนเป็นศูนย์กลางในขณะที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็จะมองคนเป็นศูนย์กลางเช่นเดียวกันแต่จะมองว่าทำไมถึงจะพัฒนาในเรื่องของความเป็นอยู่อาศัยเรื่องของมนุษย์ที่จะทำให้มีความมั่นคงแล้วพร้อมไปกันนั้นก็พัฒนาเรื่องสังคมให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขแต่ในขณะที่ภาคการเงินเนี่ยจริงๆก็ต้องพูดถึงอีก2หน่วยงานก็คือตลาดหลักทรัพย์และก.ล.ต.ตอนนี้เขาว่ามีการพูดถึงกันอยู่ในแง่ของการที่ออกเป็นแนวปฏิบัติหรือไกด์ไลน์สำหรับบริษัทจดทะเบียนซึ่งก็มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเรื่อง CSR นะฮะแล้วก็ผมคิดว่าก่อนสิ้นปีนี้ก็จะมีเรื่องของการออกเป็นแนวปฏิบัติออกมาว่า CSR สำหรับบริษัทจดทะเบียนไทยเนี่ยควรจะต้องมีทิศทางเป็นอย่างไร
ผมคุยกับคุณหมอท่านหนึ่งครับเป็นคุณหมออยู่ในสสส.ครับอาจารย์ครับ
ครับ
มีปัญหามากครับในเรื่องของการขับเคลื่อนโดยเฉพาะอะไรนะยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขอยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยสับสนวุ่นวายไปหมดเลยนะแล้วก็
ฟังอยู่กับเมื่อวานนี้ใช่ไหมคร
ับ ครับผมแล้วก็บอกว่าเอ๊ะจะยังไงจะขับเคลื่อนกันยังไงดีงบประมาณก็ไม่ใครจะมีอะไรก็ไม่ใครจะมีเหมือนกับว่ารัฐบาลพูดออกมาแต่ว่าในการปฏิบัติเนี่ยค่อนข้างน้อยอาจารย์
ครับก็เห็นด้วยนะครับคือรูปธรรมที่คุณบรรลุศักดิ์พูดถึงเนี่ยรู้สึกมันจับต้องไม่ได้นะแต่ว่าเม็ดเงินเนี่ยลงไปเยอะแยะเหลือเกินอันนี้เนี่ยคงจะต้องมองออกเป็น2เรื่องที่ผมคิดว่ามันมีความสัมพันธ์กันอยู่คือการให้ความสำคัญโดยการอนุมัติงบประมาณจำนวนมากเนี่ยอันนี้แสดงความเจตนารมณ์ของภาครัฐนะที่อยากจะทำเรื่องนี้จริงจังแต่สิ่งที่ยังเกิดขึ้นไม่ได้ก็คือว่าเรื่องของการกำกับติดตามตรวจสอบวิธีการใช้งบประมาณนั้นซึ่งตอนนี้มันเป็นปัญหามากทั้งเรื่องของที่เราพูดก็มีเกียร์ว่างแล้วก็เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันต่าง
ๆ
อันนี้เนี่ยวันก่อนผมไปอ่านบทความอันชิ้นหนึ่งของอาจารย์ตรีรนที่คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาท่านก็พูดชัดเจนนะครับว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนนี้เนี่ยเห็นใจทางรัฐมนตรีคลังว่าถ้าเกิดกระตุ้นออกไปโดยการเบิกจ่ายงบมาแล้วก็ไปทำโครงการขนาดใหญ่เนี่ยมันก็มีความรั่วไหลสูงผมคิดว่าไอ้เรื่องของการเอางบประมาณอยู่ดีมีสุขลงไปโดยที่ขาดการควบคุมที่ดีเนี่ยก็จะเกิดปัญหานี้เหมือนกันอะไรก็เลยเลี่ยงออกมาในเรื่องของมาตรการทางภาษีแทนอันนี้เป็นเรื่องภาพใหญ่ผมคิดว่า
ภาพใหญ
่ลำพังนักวิชาการเองคงทำอะไรมากไม่ได้ก็เพียงแต่สะท้อนความคิดความอ่านแล้วก็คำวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆให้ได้รับทราบกัน
ครับอันนี้ก็คือหมายความว่าเราภาครัฐเองเนี่ยคงจะต้องมานั่งคุยกันเหมือนกันนะครับว่าจะขับเคลื่อนให้องค์กรเอกชนเนี่ยนะครับทำ CSR ช่วยเหลือสังคมสร้างสังคมมีคุณธรรมกันอย่างไรนะครับแล้วก็เป็นรูปธรรมกันโดยเร็วขนาดไหนนะครับ3เดือนนี้คงจะเห็นภาพนะครับอาจารย
์ครับแล้วก็รายงานจะเป็นลำดับนะครับ
ขอบคุณครับอาจารย์
คร
ับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด